Привіт, слухачі і шановні подкастів на Finance.ua. Сьогодні вівторок, як завжди, коли б ми вийшли в інший день, 16 квітня, і це наш ювілейний 50-й випуск подкасту.
Таке от у нас до 100 ще далеко.
Свято. Ну, до 100 ще нам працювати і працювати. Тим не менше, з вами вже, ну, не всі 50, але чимало випусків працюють ведучі Марічка.
Та Сашко.
Отже, не будемо порушувати наші традиції. І на початку поговоримо про топ-5 новин. Отже, перша з них на 9:30 ранку. Тираж книг Януковича, за який він отримав 32 мільйони гривень гонорару, має скласти 6,4 мільйона штук. От так от.
Правильно считаю.
Майже 6,5 мільйонів штук. Тим не менше, як виявили журналісти, ніде знайти книжки нашого шановного пана президента неможливо. От, напевно, все всі скупували вже, і у кожного дома лежить, напевно, десь під подушкою.
Марічка, ти не повіриш, свій час, ну, коли був Радянський Союз, дійсно, праці Хрущова, там, Брежнєва видавалось, ну, там навіть не 6, там, десятки мільйонів. І секретарі райкомів, обкомів звітувалися, скільки десятків тисяч вони реалізували.
Рекорд. У нас, принаймні, ніхто не звітує.
Я до нас тебе райком партії.
У нас є партія регіонів. Так, далі. Друга новина. Через відсутність продажів у Києві можна купити квартиру за 40 тисяч доларів. Про це заявляє один з ріелторів. Ну, насправді, я цю новину почитала, якась вона ніяка.
Ні, ніяка, ні, я розумію. Це новина, аби новина. Ні, там я розумію, новина заявити. Ні, реально.
Просто, наскільки я бачу, ринок нерухомості, він, ну, просто на місці стоїть,
ні,
нічого не
стоїть,
відбувається.
Марічка. Якщо ти, наприклад, за сьогоднішній момент захочеш от придбати, там от чому є курйозні ситуації. Пропозицій багато, а коли починаєш шукати, мало. На сьогоднішній день дуже багато баласту. Що значить баласт? Або це, скажімо, дуже мало ліквідні квартири, ну, от вони там продаються, або ціна неймовірно висока. От є дійсно квартири такі цікаві, але от ціна стоїть така, говорить, а я не спішу. І на сьогоднішній момент він навіть, от, ну, як би сказати, трошки проговорився. 40 тисяч – Бортнич. Бортнич – це не Київ.
Ну, причому, там ще плюс Борщагівка вказана.
Борщагівка теж не Київ. Тому що, давайте так, бетонка Борщагівки – це навіть не пригород, це за пригород. Тому що мало того, що доїхати, а по-друге, ну, панелька є панелька. З другої сторони, що да, на сьогоднішній момент, ну, 70 тисяч, да, це та ціна, за яку ти можеш придбати реально, реально, я скажу, нормальну, дійсно, на комнату квартиру. Мається на увазі в нормальному місці, звичайно. Ну, що дійсно можна, ну, у нас є таке поселок Рибне. Там, я думаю, можна це 20, але я уявляю, як туди дібратися. Хоча формально це територія Києва.
А це в якому взагалі районі?
Це, скажімо, колись був такий закритий такий поселок. Це в лісі за Биківнею.
А це де?
Оце
ну, це територіально.
Ну, територіально, це я говорю, це дійсно в лісі, там, де Биковня, там просто десь 3-4 будиночка стоять. Ну, нікому вже не потрібні. Звичайно, що ціна там них, ну, майже ніяка, тому що добирати з них там, ну. Хоча формально вони якби існують. Ні, ну у нас такі місця завжди існують. А на сьогоднішній момент, так. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну, не все сказати, що там бум, але дійсно, в зв'язку з тим, що долар став, кількість бажаючих суттєво зросла. Тому що була така, виникає така ситуація, а не вкласти лів нерухомість. Ну, це завжди в людей дві проблеми. Долар росте – одна проблема, долар не росте – друга проблема.
Є таке. Так, далі. Третя стоп-новин. КНДР відмовляється від переговорів і готується до запуску балістичної ракети. Про це заявляє офіційний Сеул.
Ну, хай заявляє далі. Я так розумію, що це буде без кінця краще. Такі, знаєте, розваги.
Вони поставили ракету у бойовий стан, вони зарядили, ще там попередження. Перше, друге, третє, останнє.
Саме смішно, ти знаєш, Марічка, що якщо ти ракету ставиш в бойовий стан, і як вони сказали, зарядили, то треба запустити, ну, не пізніше, чим через півгодини. Якщо ні, тоді треба знову її, скажімо, злити паливо, забрати все, тому що там є така специфіка, вона в бойовому стані довго стоять нова, вона може сама зарватися, там є своя специфіка. Тому, я так розумію, вони просто граються. Хоча навчання, коли проводять військові, вони так проводять. Вони підготовлюють, і після цього, ну, якби командир говорить, да, все, пуск, ну, нічого не пускають, вони потім знову спускають, ну, тренуються таким способом.
Так, далі, топ-новин четверта. Тепер проблем з індивідуальною ставкою за депозитами фізосіб не буде. Це твоя стаття, Саша, і там виникли деякі запитання. Маю сказати, що справедливі зауваження до тебе, ти там трошки почав якби не за ті моменти дивитися, не на ті моменти, на які там звертали увагу читачі, вони часто бувають не надто лояльні. Тим не менше, дійсно, в тебе там, можливо, це хтось з редакторів прогледів, не було, не підпадає під захист фонду гарантування фізичних осіб. Тобто там мала на увазі думка була, що індивідуальні вклади, вони не підпадають під захист фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В тебе там було пропущено це «не», от, і вони саме на це тобі вказували. Очевидно, якось ви один одного не зрозуміли, тому я вирішила виступити модератором у цьому питанні.
Як правильно. Ні, дійсно, можливо, що знедоглядь. І зрозуміло ж, звичайно, що якщо індивідуальна ставка, вже про це говорили багато разів, то вона дійсно не підпадає.
Очевидно, чому? Що просто ти не помітив, про що тобі
я
кажуть.
Я швиденько пишу.
Так, і останні 105 новин. Чому у Канаді ніколи не було банківських криз?
А це видумка, Маш. Це, скажімо так, передруковка, статті, яку хотіли написати. Це 100% неправда. По-перше, кризи були і не один раз, просто умисно пустили. А по-друге, оці фрази «ми», «там», пусті фрази не про що. Які намагаються... Це, щоб було зрозуміло, Маріч, зараз є таке тлумачення. Дуже люблять подискутувати, а ФРС – це добре чи погано? Якщо ФРС не було, було б добре. А якщо б не було, то не добре. Це безкінечні розмови, причому, якщо ти уважно подивилась, там стаття не про що. Вона, її основна мета була сказати, в Канаді не було криз. Причому абсолютно неправдива інформація. В Канаді були абсолютно такі ж самі кризи, як в Англії.
Наприклад, в які періоди?
В той же самий 855, 878, 50, 70, все це було. Друге діло, що, скажімо так, Сполучені Штати Америки більш красива, там дійсно криза, там чорний вівторок. Хто про Канаду згадає, що там чорний вівторок? Там просто криза пройшла і все. Там аналогічна ситуація в 30 роках була, абсолютно аналогічна. Безробітних, те ж саме банкротились банки і так далі. Друге діло, що там ще конфлікт між французами і цим самим, там вони сперечались, в кого гірше становище, в Квебекі чи в інше. Це була, яка різниця.
Цікава думка. Бо у нас всі один одному вчора в офісі радили, почитай, в Канаді не було кризи.
Вона ніяка. Це, Марічка, якщо ти уважно почитала в міжнародні, дуже багато зараз модно критикувати ФРС, не розуміючи за що.
Є такий момент.
Цікава ситуація.
Так, і переходимо, Саша, до новин. Вчора, до речі, ввечері там я сиділа, готувалася до подкасту, там ще чимало чого робила, і відбулися доволі прикрі події у Бостоні під час бостонського марафону. Читав. Дуже шкода, що таке відбувається.
Причому я, чесно, не розумів навіть логіки.
Навіщо?
І тут ще якась ситуація, я не знаю, там може знає чи хто, чи ні, що в нас голова правління... Банку «Національний кредит», є такий Андрій Анастрат, він дійсно бігає, він якраз в Бостоні бігає.
Цікаво було б запитати.
Він дійсно, він любить спорт, дуже багато бігає, і не то, що він там, а дійсно він умисно поїхав в Бостон, щоб, побігати. І коли це подія, ти розумієш, що дійсно така безглузда.
Мирне зібрання, навіщо таке робити? Нагадаю тим, хто раптом пропустив, що вчора відбулося два вибухи на фініші. Це вже після того, як фінішували призери, так би мовити.
Лідери.
І пізніше поліція виявила ще 5 вибухових пристроїв у Бостоні. І наразі усі посольства, які там є, вони дуже ретельно охороняються. І що ще, на що я звернула увагу, на те, як відреагував президент Барак Обама на цю подію. Не наступного дня, не зі слів прес-служби, не підготовлено з листочка, він вийшов до людей і виступив своїми словами. Можливо, там якось він там також підготувався. Тим не менше... народ оце дійсно дуже оцінив.
Ні, це звичайно.
Згадала нашого президента, коли відбувалися ці вибухи у Дніпропетровську, коли він прийшов у клініку і сказав, що досталось вам сьогодні, чи якось так. Як авторитет після якихось розборок, підходить. Абсолютно... Якась різна,
Марічка,
культура навіть.
Скажімо так,
співчуття.
Президент Сполучених Штатів Америки його підготовлюють до генька. Він царствує, але не править. Але царствує. Зато дійсно підготовка дуже якісна. Ми бачимо, що дійсно людина дуже якісно підготовлена з точки зору Ну, я скажу, такого, ну, піар, ну, як би сказати, ну, правильних дів. Угу. Це теж не піар, це от правильних, правильних висловлень.
Сам розуміє, що йому потрібно коли казати.
Да, да,
а в нас все треба, щоб була підготовка і 300 разів переписати.
Марічка, пройде 400 років, нема проблем. Слушайте, там в Америці був момент, коли був президент Заїка. Ну, ти уявляєш, як він виступав. Були, мало того, ну, мало хто знає, що фактично... Ну, Вашингтон, він завжди читав. Причому читав, як правило, Біблію. Його виступ – це було зачитання Біблії. Все. От ньому, ну, в ньому він вважав, що це от основне. Надо прочитали Біблію – це виступ. Так що все бувало. Пройде 400 років, 200, та ми теж навчимось.
До речі, от щодо цього, для мене от взірець, ну, правильних виступів, тут дійсно емоційних і таких, що от закликають до дії, хоча це був і не президент, але от Мартін Лютер Кінг, ну, як на мене, це просто...
Ні, ну, вище,
знову
ти йдеш до чого. Мартін Лютер Кінг – це професійний протестантський священник, якого, що називається, з дитинства готували виступати. Там, ну, там дійсно, от вони дуже якісно підготовлюють своїх проповідників. Це факт. Як би там ми не говорили, але протестантський, ну, проповідник – це, ну, дійсно кваліфікований виступ, ну, спікер. О, давайте. Угу. Дуже, причому дуже кваліфікований.
Ну, от якось так. Так, і до плану нашого, який ми вчора собі намітили, така з'явилася новина. Це вчора була опублікована доповідь Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, СІПРІ, він називається. І там зазначено в цій доповіді, що загальновійськові витрати, загальносвітові військові витрати у 2012 році склали 1,75 трильйона доларів, і вони скоротилися порівняно з 2011 роком на 0,5%. Що цікаво, скорочення витрат на озброєння були зафіксовані у США, країнах Західної Європи, Канаді, Австралії та Японії, але при цьому зріс військовий бюджет Китаю і країн Східної Європи, зокрема України і Росії. Так, наприклад, військові витрати Росії зросли аж на 16% і склали 12,3 мільярда доларів. Так що...
Ну, дуже мало. По відношенню до Сполучених Штатів Америки дуже мало.
Ну, по відношенню, звичайно, але тим не менше. У нас це зростає.
Ну, теж, Марічка, зростає з нуля. Давай так, щоб було. У нас дійсно був, що момент упало до такого рівня, що зараз додали мільярд, о, вже, ймовірне, зростання.
От я ще до цього хотіла й додати, що от у нас так, якби, для порівняння, що у нас начебто зростають військові витрати, тим не менше, аж тільки у 2012 році єдина українська цей підводний човен, єдиний український Запоріжжя після ремонту виконав кілька ходових випробувань.
А,
і знову там десь зупинився і
ні, ну там з човном таке ще доспіхаються, чесно говоря, давно треба було відмовитись. Ні, я розумію, що на сьогоднішній день дуже багато генералів, хоча оптимальний варіант треба було прийти, ну була така ідея, перейти на бригади, батальйони, тобто убрати дивізії, полки і так далі, і дійсно зменшити армію, зробити такі професії. Тобто теоретично зробити 3-4 бригади. Все. Uh-huh. Ну, це дійсно спрацьовувало. Це були професійні 3-4 бригади, які при необхідності можна було, ну, якщо там якісь місія ООН направити і так далі. Ну, і, звичайно, флот звести в якусь маленьку ескадру, тим паче, що ніякого зиску, ну, Чорне море не являється об'єктом для бойових дій, скажімо так. Там нема ворогів, з ким воювати.
З турками.
Да ні, сурко навпаки ми дружимо, так що навпаки.
Хіба що, так. Щось я хотіла сказати, що до цього додати. А, Саш, як ти думаєш, от, ну, от у нас 1 квітня стартував весняний призив. Говорять, що ще буде восени і, можливо, все. Ну, то твій прогноз буде ще у нас?
Марічка, генерала багато. Ні, ну, а хто буде дачі генерала збирати лист? Ну, так я говорю, що аж смішно. А хто
дачі?
Буде будувати? Ні, на сьогодні, то основна проблема всіх цих призивів одна. Генералам не всі дачі побудували. От тільки побудують, ну, правда, генерали збільшуються, проблема. Всі добре розуміють, що ця армія безглузда, що солдати фактично реально підготовкою не займаються. Ну, за виключенням деяких, ну, дійсно є там пару зразкових. Всі з ним займаються або будівництвом неофіційним, те ж саме цікаво, або просто займаються тим, що без кінця і краю
ходять,
там,
по
ходять по плацу, брають лист, безглузда. Тобто це не армія, це не сміхання. Ну, але ж, звичайно, що полковники, лейтенанти всі отримують зарплату, перш за все генерали хороші, і вони нічого не хочуть міняти, їм добре. І оце горе наше, ну, ніяк вирішити не буде. Тому кожна реформа тільки появляється, генерал, ну, а й нам що? Ну, це ж не будеш нижче гроти формувати. От і виникає проблема. Я так розумію, що якщо буде дійсно якась, ну, появиться якась людина така, ну, я так би, агресивна, там може дійсно з одним махом дійсно зробити професійну армію, розігнати генерала. Але там буде друга ситуація. Тоді, значить, щось інше поміняється. Ну, поки ще таких людей не бачу.
Так, рухаємось далі. Така новина щодо купівлі Одеського нафтопереробного заводу. Нагадаю, що кіпрська компанія Емпсон має намір купити 99,58% акцій ПАТ «Одеський нафтопереробний завод». Про це повідомила компанія Емпсон в офіційному бюлетені «Цінні папери України». Вона планує придбати ці акції вартістю 27 копійок кожна, і всього цих акцій 1 мільярд 817 мільйонів 561 тисяча. Тепер я вчора поспілкувалася з декількома експертами ринку енергетики, там, і бензину, і ну, усього причетного до цього, нафти і так тому подібне. І ну, я не хочу їх називати, бо у них там є свої причини, чому вони не хочуть афішувати свої імена і прізвища. Нагадаю, що, як відомо, мені вони про це якби також нагадали, сказали, що це важливо. На початку березня цього року компанія ВТЕК, раніше це був маловідомий, тим не менше дуже динамічно він розвивався. Це був трейдер нафтопродуктів «Газ Україна-2009», який наразі належить Сергію Курченко. Така схема, який є новим власником футбольного клубу «Металіст», ну, який там звідки з'явився, всі дивилися звідки. І ця компанія ВТЕК у березні купила пакет акцій саме 99,6. А тут я нагадаю 99,58. І вартість цього придбання на той момент оцінювалася експертами в 200 мільйонів доларів. Проте офіційно ця цифра ніде не фігурувала. І навіть за непідтвердженими даними цей контракт купівлі-продажу не був підписаний. Далі, що ще цікаво. На початку квітня цього року відбувся торжественний запуск Одеського нафтопереробного заводу в експлуатацію. Після чого, за даними відкритих джерел, це був один день, він там начебто попрацював, його якби зупинили знову. І виходить, що швидше за все, як кажуть експерти, от цей пакет ВТЕК, він перепродає свої активи цій кіпрській компанії. І виходить, вони якось так підрахували, що от цей 1 мільярд там з чимось акцій по 27 копійок, сумарна вартість складе приблизно 490 там з чимось мільйонів гривень. От. І таким чином контроль за цим Одеським нафтопереробним заводом буде на Кіпрі. Отак. Ні, всі це, ну, кошти будуть звідти.
Це нормально.
І якби питання, ну, от, у нас багато говорили про те, що коли в Україні буде дешевий бензин, коли ми нарешті будемо самі його виробляти, коли у нас будуть працювати наші нафтопереробні заводи. Я тебе запитала, який, ну, якийсь був би зиск від того, щоб був би дійсно запущений Одеський нафтопереробний завод?
Мало зиску.
Зиску реально не було, бо ні, він не найпотужніший.
Він не це, Марічка, він не на ту нафту розрахований. Все проблема в тому, що наші нафтозаводи робились під Радянський Союз. Ну, коли рахували, ця нафта йде з Азербайджана, та йде, скажімо, із Сибірі, були такі смісі, коли мішали одну другу. І виходить, що, ну, зрозуміло, тоді лівійська нафта враховували, з Ліві будуть возити, переробляти, це все було враховано. На сьогоднішній момент виходить, що або ці нафтопереробні заводи треба віддати, під кого їх робили, тому що, ну, виходить, або взагалі не морочать голову.
Ну, от я думаю, що хай вже не морочить.
Ні, ну, розумієш, Марічка, да, теоретично, зразу говорю, теоретично можна, наприклад, один нафтоз, ну, два відсилення в країні, дійсно зробити реконструкцію. Ну, переобладнати і вже під, скажімо, нову нафту або під нові технології. Де взяти гроші? Ні, ну, просто в якому зрозумінні? Це повинно бути дійсно суттєво зарубіжні інвестиції. Але на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, в Східній Європі, навіть якщо ти переробиш, ну, у нас якби достатньо виробництва палива, не потрібно більше. Да, зробити можна. А коли в Росію продавати? Нереально. В Східну Європу теж. Ну, виходить, зробити можна. А навіщо? Раніше було, робили для Радянського Союзу. Ну, а тепер, виходить, схема поламалась. Чому? І, говорить, от зупинилась. Ну, нічого зупинилось, тому що виникла ситуація. Ну, безглуздо виробляють паливо, якщо в тебе собі вартість вище ціни біржової. Це просто безглуздо. Ти можеш скільки завгодно говорити, давай зробимо, але ж тих нічого не вийде.
Є такий момент. Так, і далі остання з новин. Вчора на сайті НБУ з'явився аналітичний звіт щодо очікувань керівників підприємств України, інфляційних і тому подібне, на розвиток і так далі. Скажу, що вчора якийсь був дуже складний день, понеділок – день важкий, як то кажуть. Угу. Звернулася я до кількох організацій українських, ну, підприємців, пообіцяли мені дати відповіді. І, ну, як завжди.
Марічка, ти дуже важкий день звернула.
прес-служби не працюють, то у них обід. Я вже в обід навіть не телефоную. Кажуть, зателефонуйте за цим номером, далі за цим номером, потім ще за третім, а потім напишіть поштою.
Марічка, у них не обід, у них ланч.
Я не знаю. 5 o'clock ще їм треба завести, щоб взагалі повна картина була. Так, отже, до звіту. Коротко я скажу, що тут у нас є, і моменти, на які я звернула увагу, можливо, Саша, ти якби в курсі спілкуєшся з підприємцями?
Ні, я не з підприємцем, я більше звіти читаю.
Звіти читаєш?
Ні, там, ну що з підприємцем? Підприємці так багато чого говорять, що не треба.
Ну, отже, значить так, з таких цифрок цікавих, респонденти підприємці покращили оцінки поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств. Також, що цікаво, вони покращили очікування щодо перспектив розвитку своїх підприємств у наступні 3 та 12 місяців. Крім того, зростання індексу ділових очікувань відбулося, НБУ, я обожнюю їхні цифри, до 118,7% порівняно з 114,3%.
Ні, ну там дійсно так рахується, оці, смішно, там трошки по-другому треба.
Сотні, це я обожнюю, сотні. Всякі штучки такі. Так, далі. Респонденти очікують на уповільнення зростання цін на товари і послуги, які купує підприємство, та на продукцію власного виробництва. Крім того, зростання виробничих витрат, на їх думку, також уповільниться. І вони вважають, підприємці, що найвпливовішими чинниками змін вихідних цін підприємств є зростання цін на енергоносії та сировину і матеріали. Крім того, за очікуваннями підприємців, наступні 3 місяці потреба в позикових коштах буде зростати. І ну, зросла кількість підприємців, які планують брати банківські кредити. Ще, що скажу... Це от зазначено на сайті Української спілки приватних підприємців, вони себе зацитували шматочок цього звіту, що вперше з 2010 року прогнозується зменшення обсягу іноземних інвестицій в наступні 12 місяців. Тобто найбільші оцінки щодо збільшення інвествидатків на будівництво, наприклад, існують у респондентів підприємств будівництва та сільського господарства. Це 28% і 16%. Отак от. Такі от моменти. І ще зазначу, що в опитуванні всього взяло участь 1261 підприємство там з різною формою власності, розмірами та кількістю працівників. Щодо кредитів. Я багато була на конференціях, там, де банкіри спілкувалися з підприємцями, і вони говорять, ну, що поки що складно ця вся процедура відбувається.
Ні, ну, застава, Марічка, воно, розумієш, яка ситуація? Складно, це ми говоримо на сьогоднішній момент, початок року. Як правило, в кінці року буде дійсно такий бум по видачі кредитів, ну це як правило. Крім того, за літо, ну, більш-менш наведуть порядок ці ж підприємства, знайдуть заставу або придумають, як дійсно реально давати в заставу. Ні, попри дійсно існує, якщо ти звернула увагу, якщо подивимось по галузям, які галузі вважають, що виробництво буде зростати? Сільське господарство, ну, взагалі, ну, що, все, що пов'язане з сільським господарством і харчова промисловість.
Якщо їм не скасують пільги.
Ні, а там ніяких пільг немає, Марічка.
Як це немає?
Та ні, там пільги мізерні.
Зараз вони
ні,
дуже ратують за це.
Марічка, там дуже мізерні пільги, там якраз для сільгосподарства воно нічого не вирішує. І дійсно великі надії на ну, переробну промисловість. Якщо подивимось, от, ну, якщо взять галузі, хто вважає, що буде зростати, ну і взагалі і гроші просить, і кредити, і зростання. Це сільське господарство, переробка і транспорт. Якщо ми беремо, наприклад, металургію, вони вважають, що буде пониження. Торгівельна організація вважає, що буде ну, так, ну, так на так, скажімо, ну, вони десь там близько нуля. І останні галузі, там легка промисловість, вони вважають, що теж буде десь теж падіння. Вони, ну, вони не прогнозують і не планують, що воно буде зростання. От у нас на сьогоднішній момент такі, якби, 3 лідери виділилися. Відносно того цін, ну там задавали таке питання, як вважаєте, які, ну, наскільки зростуть ціни, але малося на увазі ціни виробників на 12 років.
Більша на 12 місяців.
На 12 місяців, вибачаюсь. Більша частина, якщо ну, порахувати, вважає, що десь приблизно буде 10%. Ну, там від 7 до 10. Є деякі, яких називають навіть більш 20, але там їх ну, частка несуттєва. І несуттєва частка, які вважають, що там зростати буде менше 5%. Ну, щоб було зрозуміло. Угу. Десь отак в середньому, от така тлумачення. Потім на запитання про долар, ну, фактично всі сказали, що долар вже ролі грає менше, дійсно, і там, ну, якщо по цифрам там було колись 48, ну, сподівання девальвації було в тому році 48, на сьогоднішній момент 12, ну, фактично. І відносно інвестицій, я так думаю, це вплинуло розмову про Кіпр більше. Причому іменно розмову, тому що на сьогоднішній момент дійсно не зрозуміло, які інвестиції будуть, А так як не всі розуміють, як вони до нас заходять, вони
звідки вони
є, вони не технології. Вони думають, що якщо в Кіпрі проблеми, то ну скажімо, не зможуть гроші олігархи завести. Але ми бачимо по Одеському ПЗ не проблема. Кіпр був таки залишився. Хоча на сьогоднішній момент дійсно, ну скажімо таки, ситуація така. Хоче, щоб зростало, і, в принципі, сподівання зростання є, але більше орієнтовано воно дійсно на такий напрямок, скажімо, на власні сили. І це дійсно ситуація.
У нас тут хтось за стінкою грає гами.
Ну, от, якраз от гами підтверджують, що в нас дійсно, там, скажімо, фінанси грають гами.
Ой, так. І переходимо тоді, Саша, до великої теми. Я її так назвала «Чому зростає борщовий набір?». Якось
ну,
так.
Якраз.
Отже, спершу інформаційний привід. Отже, аналітики АПК «Інформ» заявляють, що в Україні продовжується різке сезонне зростання цін на овочі борщового набору. Тільки за перші три дні ну, минулого тижня, з 8 по 10 квітня, оптові ціни на овочі, ці там морква, капуста, буряк, цибуля зросли в середньому на 33%. І вони пов'язують це зі скороченням запасів овочів і картоплі високої якості в сховищах при високому експортному попиті на них. Крім того, на думку аналітиків, знову ж таки, АПК «Інформ», зростання оптових цін на овочі, борщового набору і картоплю за останні 12 місяців досягло аж 61%. Рейтинг подорожчання овочів очолила морква, ціни на яку зросли по відношенню до початку квітня на 92%. Квітня минулого року, мається на увазі. Картопля подорожчала за рік в середньому на 74%, а капуста на 69%. Отакі от циферки. Я звернулася до кількох, знову ж таки, людей вчора. Ну,
Маш, а ти на базар случайно випадково де зайшла? Випадково.
На базар я не встигла, я подивилася в магазині
цікаво,
ціни.
Було б цікаво.
У мене є ціни,
о,
які
теж
є.
Добре.
Капуста білокачанна, гривня 85.
Да.
Картопля є гривня 49 і 3,96.
Ну, в залежності від сорту.
Від сорту.
Це логічно.
Ну, це я брала з найдешевших.
Буряк
3,45, цибуля 2,19, морква 5,49.
Да.
Як на мене, те саме, що й було завжди. Ну,
Марічка,
щось якось...
все, от вони, оця інформагентство все сказало правильно. Вона навіть правильно сказала. Але от коли цитували, опустили маленьке слово. Маленьке слово.
Які?
Оптові ціни.
Оптові ціни,
і
так.
На якісну продукцію. Що в нас відбулося? У нас дійсно піднялась якість сільгосп... Ну, мається зберігання, не вирощує, зберігання. Побудували дійсно нормальні холодильники, це факт. Почали фасувати, це факт. І от якщо ми говоримо морква, яка зафасована, помита, вона стала коштувати дійсно дорожче. Раніше вона була насипом. Ну, ти ж сама розумієш, що це за морква. І друге діло обрук. Реально. Тому на свій час ціни не зросли. Зросло тільки, дійсно, скажімо, якість ну, підготовки. Звичайно, може бути ситуація. Я краще куплю, що називається, в авоську, де треба дібити. Ні, це кожен обирає сам. Тому що, дійсно, ті ціни, які назвала, можна в магазин, наприклад, морк, мабуть, дорожче, якщо ти там...
Не так, за 20 що... гривень
да,
купити,
ну,
а за
5. На сьогоднішній момент, щоб ти зрозуміли, є, ну, наприклад, дійсно набори, як сказати, помиють, але ще розмір підберуть. Ну, є то, що це дорожче. Ну, ти ж хочеш, щоб ти ще розмір морковки підібрали? Ні, ну, все залежить від обставин. І дійсно, на сьогоднішній момент, завдяки тому, що в нас появились нормальні холодильники, це чудо, але це факт. Україна реально почала експортувати овочі. Ну, скажімо так, ще в 2008 році один з таких напівольгархів цей бізнес хотів запускати. Його засміяли всі. Ну, просто як Україна, ну, з цією гнилою картошкою, з цими... Ні, ну, розумієш, просто в Європу відвести машину з морквою, ну, скажімо, насипом, да, можна, але ти її зразу на кордоні висипеш, вона нікому не потрібна. Але, дійсно, за рахунок оцей ситуації, зараз, дійсно, у нас на сьогоднішній момент що навчились пакувати моркву? Раз, частково буряк, частково поки що з картошкою проблеми, зразу говорю, тільки-тільки запускають. У нас поки що, ну, у нас проблема в чому? Вирощувати не навчились стандартно. І, виходить, перебирати, а якщо ще почнуть вирощувати, дійсно, тоді можна буде картоплю. Тоді буде дуже страшна
от
ситуація.
От я знаю, в Польщі дуже добрі заводи з картоплею працюють.
Правильно, ну, але скільки пройшло час? Ну, вони
ми
вже більше 10 років працюють. Ну, це починаючи з технологій. І дійсно це експортується. Якщо ми це зробимо, будемо картоплю експортувати. Білорусі завалом. Так будуть знати. Капусту не знаю. Я не знаю, наскільки вона експортуємо, а от що говориться, цибулю, да, це теж можна, ну, скажімо, довести до ума. Не вся цибуля експортується, а є окремі стандарти, і тоді дійсно можна експортувати. Тобто у нас на сьогоднішній момент дійсно підвищилась, якби, ну, скажімо, якість обробки нашої сільгоспродукції. От і ми бачимо, що фактично, що відбулося. У нас дійсно підвищилася, якби сказати, якість зберігання, обробки і продажу наших овочів. І, звичайно, що овочі, які в пакеті, коштують значно дорожче, ніж овочі, які, скажімо так, лежать просто в землі або, скажімо, в якому там буфері.
Так, дякую, Саша. І далі ще от, ну, це вже не борщовий набір, тим не менше, це у нас підпадає під підвищення цін, яке, можливо, там анонсоване чи не анонсоване. Дехто заявляє, що через масове підтоплення полів у більш ніж 8 областях України врожайність пшениці впаде на 15%. От саме з таким заголовком от виходять новини зараз. Зазначається, що восени країна може зіткнутися з дефіцитом ярої пшениці, яку використовують у хлібопекарській та кондитерській справі, ярого ячменю. З нього варять пиво і годують сільгосптварин.
Це саме пиво мало бути.
А також з дефіцитом вівса може зіткнутися країна.
Ну це кодей не буде за що корбити.
Я би зателефонувала експерту Марії Колесник, це консалтингова група 3А. Вона, по-перше, скаже щодо борщового набору, свою думку, ну, якби експертну, так би мовити, і от щодо цього підвищення цін на хліб, яке от у нас вже
можливо,
анонсували,
так.
Тому пропоную її послухати.
З приводу борщового набору. Якраз зростання цінове було десь там останній тиждень. Це вже в квітні місяці. В принципі, воно розпочалося всередині березня, коли після того, як були великі снігопади, але найбільш припали якраз на буквально там от минулий тиждень. І тут є як спекулятивна складова, так і економічна. І на превеликий жаль, спекулятивна складова, вона є основною. Через те, що такий маховик цього цінового зростання – особливо почав розгойдуватися після того, як з'явилася інформація в пресі, що оптові ціни зросли десь там на 20-50 копійок. Оці 20-50 копійок на кілограмі борщового набору – це була економічно об'єктивна складова, яка пов'язана там з сезонним фактором, яка пов'язана з тим, що експорт збільшився. Але все решта, коли фермери почули, що ціни зростають, вони почали просто відмовлятися постачати по тих цінах, які ще тиждень тому вони постачали свою продукцію, почали суттєво піднімати ціни. На сьогоднішній день найменша ціна оптова, вона на сході країни, і вона в середньому коливається від 1,5 гривні до 2,50, якщо ми беремо борщовий набір. Якщо брати західний регіон, то це коливання в межах 2 гривні 3,50, а в Києві діапазон ще більший, фактично він розгалужений від 1,5 гривні до 4 гривень. І найдорожчою є морква.
Так. А от щодо того, що за 12 місяців інфляція ця борщова склала аж 61%.
А ви порахуйте. От від 4 гривень чи від 3 гривень. Минулого року це були взагалі копійки, база дуже низька. І відповідно, коли там, ну, якщо коштувала, скажімо, гривню, а стало коштувати 1,5 гривні, от у вас 50%.
А щодо цін на хліб, що ви кажете, що це неправда?
Щодо цін на хліб, це взагалі не, ну, та інформація, яку я у вас бачила, і там якраз є посилання на мій коментар. Справа в тому, що ціна на хліб ніяким чином не повинна збільшуватися зараз і якимось якось притягувати за вуха це до того, що йде зволоження. Справа в тому, що більш ніж 95% пшениці – це є озима культура. А тут іде посилання на те, що затримується сівба ярої пшениці. Розумієте, це, ну, це просто притягнуто за вуха. У нас площа під пшеницю взагалі це 6,8 мільйонів гектарів. Із них там десь на 200 тисяч це яра пшениця. Це ніяким чином на ціни на хліб і взагалі на обсяг врожаю в Україні вплинути особливо не повинно. Якщо говорити про взагалі те, що присутня повінь, то поки що робити якісь остаточні висновки зарано. Для озимини зволоження це є добре, але питання в тому, а скільки буде триматися вода в полі. Поки що це не є критичний показник, і відповідно, якщо вона там затримується, там, ну скажімо, ще там тиждень-два, тоді вже можна буде бити на сполох. Такого ще немає. І тому незначне зволоження, воно навпаки може спричинити збільшення врожайності по озимій культурі. А пшениця, вона фактично є озимою.
Ось так от зазначила пані Колесник. Я ще вчора, поки готувалася, знайшла таку цікаву інформацію, це вже пізно ввечері. От ми там, люди кажуть, ой, все у нас дорожче, все у нас там ціни високі, нема за що там хліба
купити.
Ну,
це характерно.
Як завжди. Ну, інколи воно буває правда. Щодо борщового набору, я ще поки не забула, це ще одне, що я хотіла згадати. Хтось сказав, що борщовий набір – це ж не тільки овочі, це ж має бути м'ясо у борщі.
Ні, ну однозначно м'ясо. А що це за борщ без м'яса? Ви що? Марічка, що це за жорстокость така по-українськи?
Вегетаріанський борщ.
Ні, це не борщ, це взагалі важко назвати, що це таке.
Коротше, до чого я веду? Що зараз, в принципі, в деяких магазинах м'ясо птиці, ну, філе, наприклад, маремо куряче, воно коштує 42 гривні.
Да.
Стільки ж 42 гривні коштує кілограм свинини.
Так, да, правильно.
Тобто, ну, може, ти мені скажеш, чого так у нас ціна на птахів підвищилася?
Ситуація наступна. Якщо ти подивишся, якщо подивимося споживання, дійсно, зараз люди почали більше споживати куряче м'ясо. Частина людей вважає, що це більш корисніше. Да, дієтичніше. Ну, теж питання таке, дійсно, ми самі розуміємо, свинина свою має жирність, курятина свою, це як би там не було. Угу. Крім того, на сьогоднішній момент, розширився, якість курятини. Ситуація така, на сьогоднішній момент, я не знаю, вже можна, хочеш ніж, хочеш крилишку, хочеш цей кусочок, ти можеш вибрати будь-який. І в результаті, дійсно, ці ж домохазяйки, хто готують, бажання мати діло з курицею зросло. А ти
через
ж розумієш, ситуація дуже проста. Бізнес завжди йде туди, де більше попит. На сьогоднішній момент, Марічка, у нас фактично ціни на яловичину падають. У нас попит на яловичину кожен...
А ніхто ж не купує.
Ні, купують, але менше. У нас дійсно ціни на яловичину, якщо ми говоримо на яловичину, яка купується в магазинах, зменшується. Uh-huh. У нас на сьогоднішній момент, якщо подивимось всю виробництво яловичини, то майже 80% це йде на переробку, виробництво ковбаси і так далі. А продати неможливо. А в курятині навпаки. Взагалі, якщо так подивитися, такі є пару монстрів, які займаються виробництвом тільки курятини, мають мережу магазинів, це громадні склади, і ти бачиш, скільки з'їдають. Ні, на сьогоднішній день дійсно вийшла ситуація така, що українці почали зраджувати свинині. Трагедія.
Ніхто не їсть вже більше сала.
Дійсно, просто люди вже почали, скажу так, трошки орієнтуватись по-іншому. Завжди це відбувається.
Так, друге, про що я хотіла згадати перед тим, як згадала ось це про м'ясо. Новина з'явилася на сайті «Українська правда», якщо не помиляюся, зокрема, на «Економічній правді», щодо вісника державних закупівель. Це вони дуже люблять аналізувати. За які гроші купили продукти для Банкової у нас. І виходить так, що рання моркви для столів Банкової коштуватиме 42 гривні за кілограм, молодий чесник – 74 гривні за кілограм, зелена цибуля – 72 та 168, а кримська цибуля – 90 гривень за кілограм.
Так.
І усього державне підприємство Державне управління справами з обслуговування офіційних заходів «Гарант-сервіс» закупило продуктів на понад 6 мільйонів гривень. Я нагадаю, що це та сама установа, яка у нас фігурувала з малиною по 600 гривень для Верховної Ради. От такі от у нас моменти є. Хто там за 2,19 купує цибулю, а хто за 72.
Марічка, ти ж не можеш дайти нормальну цибулю за нормальну ціну. Ти купуєш якусь дешеву.
Так, я ще що хотіла сказати. Так, до слова. У нас є проєкт «Домашні фінанси» на сайті. Він вже доволі довго у нас існує, користується певною популярністю. Там певний час назад у нас було створено додаток для техніки Apple, для айфонів, айпадів. І зараз у нас є додаток для пристроїв під управлінням Android. З'явився буквально вчора, його вже можна потестувати. Я чого про це хотіла сказати, тому що, в принципі, це доволі зручно. Ти там береш собі, навіть якщо немає інтернет-з'єднання, ти прийшов в магазин, собі там вніс, скільки ти витратив на що, і потім, наприклад, там прийшов, підключився до інтернету.
Марічка, це страшне діло.
Я не знаю, наскільки це зручно, хоча це якби я працюю тут, але я таким не користуюся. Мені якось зручніше все в голові тримати. І заодно хотіла спитати тебе, наскільки ти ти в голові тримаєш чи записуєш вручну?
Ні, по-різному. Як правило,
витрати. Доходи витрати.
Частіше всього дійсно в голові, ну, воно так проще. Ну, і привичка, скажімо.
Бо от ми спілкувалися також от з декількома там банкірами, от вони так от люблять оці всі застосунки для мобільних пристроїв, вони там кажуть, мені зручно, я там собі вбив в табличку, і в мене все є, я собі там дивлюся, не знаю.
Ні, Марічка, ну от уже коли буде дійсно, ну, поки на сьогоднішній момент я, ну, не скажу, що я тільки картку розраховуюся, якщо на якомусь етапі дійсно, ну, дойде до того, що я буду мати з них розраховувати картку, там, як правило, є така функція, тобі буде проще. Не треба, ну, ліньки вбивати, а там автоматично раз, просто рахунок тоді автоматично підгружається, можна аналізувати. Чесно говоря, Марічка, тобі скажу, це не так, там може виникнути така ситуація, коли ти проаналізуєш всі цифри, подивишся, воно може тебе дуже, так сказати, збентежити, що щось не то, да, розчарувати.
Ну.
Тому що, ні, я знаю, що дуже німці це полюбляють, хоча не сказав би, що це, ну, скажімо, така фішка. Ну, ну дійсно полюбляють, аналізують, сперечаються. Я так розумію, що як от платіжні картки дійсно будуть масові, це буде, ну, воно спростить ситуацію. Тоді не треба, тому що сам факт, ну, щось забув, щось не так, це от сил не вистачає, скажімо так.
Угу. Ну, принаймні, для тих, кому зручно користуватися таким,
кому зручно підтримати,
то я раджу, якщо для Android ви хочете скачати, то це треба вам зайти в Google Play, і там ви можете якби завантажити цей додаток мобільний. Дуже зручний, от наші люди попрацювали над ним на славу, так,
ну,
так би мовити.
Молодці.
Так, переходимо до рахівнички. Коротко, і у нас навіть буде коментар, я згадала про нього і додамо його. Перша з новин до рахівнички, що вчора в Україні набули чинності нові правила дорожнього руху. Коротко скажу, що у нас змінилося. Тепер, згідно з новими правилами, темним часом доби є частина доби від заходу до сходу сонця, а раніше було передбачено, що це період від кінця вечірніх сутінок, 30 хвилин після заходу, і до початку ранкових сутінок, 30 хвилин до сходу. Крім того, будуть нові дорожні знаки, наприклад, пункт зупинки трамваю, кінець пункту зупинки трамваю, культова споруда, промислова зона, фото-відеофіксація порушень. Також до білої, жовтої дорожньої розмітки додасться розмітка синього кольору, це місце паркування на проїжджій частині, та помаранчевого кольору, це тимчасова розмітка. І ще важливо, що за новими правилами дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою. І щодо цього згадала, що зараз у нас розмітки практично, ну, ніде немає. Нічого ніде не видно. І, до речі, дуже спірне запитання. От ти там порушив, а, наприклад, а хто тобі докаже? Розмітки що нема?
На глазочок.
Так, має б тут десь бути, якийсь там пил залишився. От якось так. Далі, друга новина. Яйця перед Великоднем традиційно у нас будуть дорожчати.
Це традиційно, це з рік в рік.
Так, цього року нам говорять, що це вони подорожчують на 20%, це приблизно 7 гривень за десяток. Про це заявив голова Ради директорів Асоціації «Союз птахівників України» Олександр Бакуменко. Він також зазначив, що наразі відпускна ціна на цю продукцію становить від 4,8 гривень до 5,7 за десяток за собівартості виробництва на рівні 6 гривень. Коментар, який я хотіла сюди додати. Минулого тижня аграрії дуже активно висловлювалися щодо того, що Міністерство доходів і зборів хоче забрати у них пільги. От,
ну,
і вони виступали, ну, не знаю, вони
не
говорять
суттєві
про те, що буде багато підприємств, які зазнають втрат, і цих підприємств буде аж 40%.
Цікаво, як у них нараховано. У нас в сільському спарсі 3-4 підприємства олігархів.
От
що,
так
є. Лише рахувати.
І ще говорять, що через те, що у нас МВФ хоче, щоб у нас підвищили ціни на газ для населення, і плюс там якось вирішити питання з діркою у бюджеті, влада цього робити не хоче, і вирішили на найменше захищених аграріях відігратися. Тобто вони не чіпають металургів.
Нічого себе менше захищені, які
так,
прибутки зросли так, за той рік.
То так вони говорять, Саш.
Ні, ну Марічка, ну перша сума мізерна. Вона ніяким. Ні, вона дійсно зменшує дефіцит бюджету, але не мізерна. Слово мізерна там навіть одно відсотку немає, щоб, ну, який впливає на доходи, витрати бюджету. Там все просто мізерно. На сьогоднішній момент дійсно, що треба робити, це дійсно, ну, обирати ці пільги безглузді. Взагалі пільги, які просто створюють збитковість малих підприємств сільського господарства. Треба, щоб вони раз назавжди збанкрутіли і нормальний був великий бізнес. Тому що, чесно говоря, оці топтання на місці, оці ферми, які наполовину завалившися, оці, ну скажімо, картоплю, яку не вміють нормально вирощувати, це треба припиняти раз і назавжди. Тому що поки ми будемо дотувати неефективні малі сільське господарство, у нас ніколи не буде достатку в країні. Тому що треба раз назавжди зробити, що маленький бізнес, він мертвий. Він ніколи не зможе забезпечити не експорт, ну і нормальне виробництво.
Так, коментар, який я обіцяла, щодо собівартості. Бо також минулого тижня зазначалося, що собівартість в аграрних підприємств, вона впала, причому дуже сильно. І от щодо цього коментар Олександра Бакуменка. Отже, його послухаємо.
Друзі, ми за буквально останні 10 днів провели дуже серйозні аналітичні розчети. И я вам скажу, хочу сказать несколько цифр, как бы это в среднем по отрасли, и по мясу, птице, по яйцу, и те последствия, которые могут наступить в случае принятия изменений, которые предлагаются в налоговый кодекс. Прежде всего, рентабельность среднеотраслевая в мясном птицеводстве составляет 9%, разбег идет от 3 до 24%, разные уровни хозяйства, от мелких, средних, крупных, вертикальная интеграция, безинтеграционная, с землей, без земли, и поэтому разбег от 3 до 22%. Средняя, еще раз повторяю, это 9%. На 1 килограмм мяса птицы прибыль в целом, да, составляет у нас, если мы говорим, 1 гривна 40 копеек. Мы посчитали преференции, те, которые получаем в виде льгот по ПДВ и фиксированному податку. Получается, на 1 килограмм мяса они составляют гривна 50 копеек. О чем это говорит? Если мы снимаем сегодня преференции по ПДВ и фиксированный податок, это процентов 40 предприятий становятся планово убыточными. Что есть этот уровень рентабельности, пускай не высокий, но он присутствует. Это инвестиционная возможность вкладывать сегодня ресурсы в дальнейшее развитие и новое строительство. И птицеводство, как никакая другая отрасль, активно развивалась за последние 15 лет. Мы увеличили, вдумайтесь, в 40 раз производство мяса птиц и в 3,5 раза производство яйца. На душу населения уже производится мясо птицы 24,5 килограмма и 305 яиц. Это выше физиологической нормы яйца производства, мяса птицы. Но от развитых стран, таких как США, допустим, Израиль, европейских мы еще не дотягиваем, но уже стоим где-то на пороге. Мы планировали в этом году прирост мяса птицы, и за первый квартал он получит 19%. То есть по году мы планировали 150 тысяч тонн нарастить объемы производства и 3-4% по производству яйца. Экспорт на Украине уже мяса птицы увеличен в прошлом году на 60%. Составил 80 тысяч тонн. В этом году планируем 140-150 тысяч тонн. Это говорит о том, что дополнительная валюта будет приходить в страну. Экспортируем почти 500 миллионов штук яиц. География экспорта 48 стран мира. В принципе, вроде бы очень приличные цифры, очень хорошие показатели. Да? Но я вам назвал уровень рентабельности 9% это в мясе и 7% это производство пищевого яйца. Если в пищевом яйце, то же самая ситуация. У нас 46 копеек составляет на десятки льготы по ПДВ и по фиксованному податку. Если их убирать, то же самое, процентов 35-40 предприятий становится планово убыточным.
Ось так. Наостанок новина, яку ще ми хотіли згадати в Рахівничці, ну це більше я хотіла, я люблю читати книжки. Я згадувала цю новину в топ-5 про тираж книг Януковича, який мав би скласти 6,4 мільйона штук. І гонорар, який він там начебто отримав. Що говорять письменники? Наскільки реально взагалі отримати такий гонорар в Україні, за яким потрібно бути автором? Зокрема, письменник Андрій Кокотюха, є у нас такий, говорить, що зазвичай українські письменники отримують гонорари авансом, і найбільший відомий йому гонорар за ще не написану книжку становив 8 тисяч гривень. Ось. І для цього потрібно, щоб книжки були в книгарнях по всьому світу і перекладені на основні європейські мови. У нас це, в принципі, з таких авторів це Андрухович і Забужко. Ну, це от такі найбільш популярні.
Ні, ну важко, Марічка, дійсно, зробити ім'я в світі. Ну, в Україні важко зробити, а в світі, Марічка, уяви, як зробити ім'я письменника. Ну, це дійсно складно. Не забувай, що в світі пишуть дуже багато.
Ну, ось у нас якийсь золотий президент. І начебто у нас по плану все. Я ще від себе хотіла додати. Я, так би мовити, дуже великий прихильник дбайливого ставлення до тварин, скажімо так. От. І останнім часом дуже активувалися люди, які безпритульних тварин там або відстрілюють, або труять. І наразі дуже багатьох районах Києва, зокрема, це Лівий берег, там просто повально, Троєщина, там район проспекту, фестивальної площі, там дуже масово труять собак. До чого я це веду? До того, що якщо ви є власником собачки, то потрібно за нею дуже пильно дивитися, бо ну, в мене є кілька знайомих, які від цього вже постраждали. Тобто собака домашня на повідку, тим не менше щось там взяла до рота і летальний випадок.
Ну і саме основне Марічка додавить, ніколи, будь ласка, якщо завели вже тваринку, відповідайте. Не кидайте, тому що, на жаль, у нас ну, основна проблема, чого дуже багато бродячих собак, але де, Марічка, де вони могли виникнути? Це, ну,
самі
хтось,
ж не взялися.
Ну, да.
Ні звідки.
Да, це якраз кинуті наші тваринки. Це відношення до, скажімо, братів менше. От таке от, на жаль.
От, ну, про це я хотіла так, між іншим, сказати. Отже, на сьогодні ми наш випуск завершуємо. Наступного тижня ми з вами зустрічаємося. І ще через тиждень ми з вами зустрічаємося. А потім у нас будуть вихідні.
Ну, да.
Травневі свята.
Великі-великі.
Так, отже, до зустрічі наступного тижня. З вами будуть ведучі Марічка.
Та Сашко.
До побачення.
До побачення.